สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Freedom Based Business Method ของ Natalie Ellis เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดระบบการพังงานสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของธุรกิจออนไลน์และผู้หญิงที่ต้องการเติบโตโดยไม่แลกกับภาวะหมดไฟ Ellis เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Boss Babe ชุมชนและแพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการหญิงจึงเขียนจากมุมมองของคนที่ทำธุรกิจดิจิตอลสร้างผู้ชมขายความรู้และจัดทีมในโลกจริงจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนให้ทำงานมากขึ้นแต่เสนอวิธีรีเซ็ตธุรกิจให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักเรื่องเสรีภาพเนื้อหาพูดถึงการทบทวนทิศทางการสร้างระบบรายได้การเติบโตของผู้ชมและการมอบหมายงานอย่างมีโครงสร้างหนังสือจึงอยู่ในหมวดธุรกิจเชิงปฏิบัติผสมอันออกแบบไลฟ์สไตล์กับการดำเนินงานโดยเน้นคำถามสำคัญว่าธุรกิจที่ดีควรสร้างทั้งรายได้เวลาพลังงานและความกลมกลืนในชีวิตได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรีเซ็ตธุรกิจจากเป้าหมายรายได้ไปสู่เกณฑ์เสรีภาพที่วัดได้แนวคิดตั้งต้นของหนังสือคือธุรกิจไม่ควรถูกประเมินจากรายได้รวมเพียงอย่างเดียวเอลิสชี้ให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจจำนวนมากสร้างกิจการที่ดูประสบความสำเร็จภายนอกแต่ภายในกลับผูกติดกับการตัดสินใจรายวันตารางงานแน่นและความรู้สึกว่าไม่สามารถหยุดพักได้การรีเซ็ตธุรกิจในหนังสือจึงหมายถึงการกลับมาตรวจสอบว่ารูปแบบรายได้จำนวนข้อเสนอช่องทางการตลาดและวิธีให้บริการลูกค้าสนับสนุนชีวิตที่ต้องการจริงหรือไม่ต่างๆจากหนังสือธุรกิจทั่วไปคือคำว่าเสรีภาพถูกนำมาเป็นเกณฑ์ออกแบบระบบไม่ใช่รางวัลหลังจากทำงานหนักไปเรื่อยๆวิธีคิดนี้ทำให้พวกของธุรกิจต้องตั้งคำถามเชิงปฏิบัติว่าเช่นงานใดสร้างรายได้แต่กินพลังงานเกินไปผลิตภัณฑ์ใดทำให้ทีมซับซ้อนโดยไม่จำเป็นและเป้าหมายใดๆมาจากแรงกดดันของตลาดมากกว่าคุณค่าของตนเองผลลัพธ์ที่หนังสือต้องการคือธุรกิจที่โตอย่างมีขอบเขตมีรายได้สม่ำเสมอแต่ไม่ทำลายเวลาและความสัมพันธ์ส่วนตัวประเด็น 2. Alignment Audit เครื่องมือตรวจความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์เวลาและพลังงานหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ถูกกล่าวถึงคือ Alignment Audit หรือการตรวจสอบความสอดคล้องแก่นของเครื่องมือนี้คือการแยกสิ่งที่เจ้าของธุรกิจคิดว่าจำเป็นออกจากสิ่งที่จำเป็นจริงต่อวิสัยทัศน์ระยะยาวสื่อใช้แนวทางนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าเวลาถูกใช้ไปกับงานประเภทใดงานใดผลักธุรกิจไปข้างหน้างานใดเป็นเพียงการตอบสนองต่อความเร่งด่วนและงานใดควรถูกลดยกเลิกหรือมอบหมายประโยชน์ของการตรวจแบบนี้อยู่ที่การทำให้คำว่าโฟกัสมีหลักฐานรองรับแทนที่จะบอกว่าควรจัดลำดับความสำคัญเอลิสเสนอให้เจ้าของธุรกิจประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายใหญ่กับตารางจริงในชีวิตประจำวันหากวิสัยทัศน์คือการมีธุรกิจที่ยั่งยืนแต่เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับงานตอบข้อความแก้ปัญหาเล็กหรือสร้างคอนเทนต์แบบไม่มีระบบความไม่สอดคล้องจะปรากฏชัดจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันเชื่อมกลยุทธ์กับพฤติกรรมรายวันทำให้การปรับธุรกิจไม่ใช่เพียงการวางแผนใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีใช้เวลาอย่างมีเหตุผลประเด็น 3. การสร้างเครื่องยนต์การขายเพื่อให้รายได้คาดการได้มากกว่าพึ่งแรงผลักระยะสั้นหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้าง Sales Engine หรือเครื่องยนต์การขายเพราะธุรกิจที่อาศัยยอดขายแบบไม่ต่อเนื่องมักทำให้เจ้าของธุรกิจต้องอยู่ในโหมดเร่งตลอดเวลาแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการขายหนักขึ้นอย่างเดียวแต่หมายถึงการออกแบบเส้นทางที่ทำให้คนรู้จักแบรนด์เข้าใจคุณค่าเชื่อมั่นในข้อเสนอและตัดสินใจซื้อได้อย่างเป็นระบบเมื่อเครื่องยนต์การขายทำงานดีรายได้จะพึ่งพาการเปิดตัวแบบฉุกเฉินหรือพลังงานส่วนตัวของเจ้าของน้อยลงเหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญต่อธุรกิจฐานเสรีภาพคือรายได้ที่คาดการได้ช่วยลดความเครียดในการวางแผนทีมการลงทุนและเวลาพักเอลิสวางเรื่องการขายไว้ในฐานะระบบปฏิบัติการของธุรกิจไม่ใช่กิจกรรมชั่วคราวเมื่อเงินสดขาดสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทำข้อเสนอให้ชัดการสื่อสารคุณค่าอย่างสม่ำเสมอและการสร้างกระบวนการติดตามที่ไม่ทำให้ผู้ก่อตั้งต้องควบคุมทุกขั้นตอนด้วยตัวเองจุดสำคัญคือยอดขายควรเป็นผลของระบบที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่ผลของความเร่งและความเหนื่อยสะสมประเด็น 4. Audience Growth System การเติบโตของผู้ชมที่เน้นความสัมพันธ์มากกว่าตัวเลขผิวเผินอีกเสาหลักหนึ่งของหนังสือคือ Audience Growth System ซึ่งสะท้อนประสบการณ์ของเอลิสในการสร้างชุมชนผู้ประกอบการผ่าน Boss Babe แนวคิดนี้มองว่าผู้ชมไม่ใช่เพียงจำนวนผู้ติดตามแต่เป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกับข้อเสนอของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในตลาดดิจิตอลเจ้าของธุรกิจมักถูกดึงให้ผลิตคอนเทนต์จำนวนมากโดยไม่มีทิศทาง ทำให้เหนื่อยแต่ไม่จำเป็นต้องสร้างรายได้หรือความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นระบบการเติบโตของผู้ชมจึงมีบทบาทในการเชื่อมการตลาดกับกลยุทธ์ธุรกิจหนังสือเน้นการสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วมเพราะผู้ชมที่เข้าใจปัญหาของตนเองและเชื่อในวิธีแก้ของแบรนด์มีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าประเด็นนี้ยังช่วยลดการพึ่งพาแคมเปญสั้นๆหรืออัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าการมีผู้ชมมากจะเพียงพอเสมอไปค่าของระบบอยู่ที่การทำให้การสื่อสารมีจุดประสงค์มีจังหวะและสนับสนุนโมเดลรายได้ที่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายการมอบหมายงานและการจัดระบบเพื่อลดการพึ่งพาตัวผู้ก่อตั้งหัวข้อการมอบหมายงานเป็นส่วนสำคัญของหนังสือเพราะธุรกิจที่ต้องการเสรีภาพไม่สามารถทำงานได้ด้วยการที่ผู้ก่อตั้งเป็นศูนย์กลางทุกเรื่องเอลลิสเชื่อมการมอบหมายกับการจัดระบบอย่างชัดเจนหากไม่มีขั้นตอนเกณฑ์ตัดสินใจและผลลัพธ์ที่คาดหวังการมอบหมายมักกลายเป็นการโยนงานให้คนอื่นแล้วเจ้าของต้องกลับมาแก้ไขภายหลังหนังสือจึงมองการสร้างระบบเป็นเงื่อนไขก่อนการขยายทีมงานที่ทำซ้ำได้ควรถูกแปลงเป็นกระบวนการงานที่ต้องใช้ดุลยพินิจควรถูกกำหนดขอบเขตและงานที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทของผู้ก่อตั้งควรถูกย้ายออกจากตารางผลเชิงธุรกิจคือการลดการพึ่งพาบุคคลเดียวทำให้บริษัทมีความเสถียรมากขึ้นตัวผลเชิงชีวิตคือผู้ประกอบการสามารถกลับไปใช้พลังงานกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์และพื้นที่ส่วนตัวจุดเด่นของประเด็นนี้การไม่แยกประสิทธิภาพออกจากสุขภาวะระบบที่ดีไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมคนเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้การเติบโตกลายเป็นภาระที่เจ้าของธุรกิจแบกไว้คนเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีรายได้หรือผู้ชมในระดับหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่าธุรกิจเริ่มกินเวลาพลังงานและความชัดเจนในชีวิตผู้เริ่มต้นทำไซด์ฮัสเซิลก็อ่านได้โดยเฉพาะถ้าต้องการวางโครงสร้างตั้งแต่แรกแทนที่จะรอให้ปัญหาความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นก่อนประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้กรอบคิดสำหรับทบทวนโมเดลธุรกิจตรวจตารางเวลาสร้างรายได้ที่คาดการได้ดูแลผู้ชมและมอบหมายงานอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับนิยามของการเติบโตว่าการขยายธุรกิจควรเพิ่มเสรีภาพหรือเพิ่มพันธนาการกันแน่เมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจออนไลน์ทั่วไปจุดต่างๆของ The Freedom Based Business Measured คือการรวมเรื่องระบบปฏิบัติการธุรกิจเข้ากับคุณค่าด้านเวลาและพลังงานอย่างชัดเจนหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำรากลยุทธ์องค์กรขนาดใหญ่และไม่ได้เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแบบกว้างๆจุดยืนของมันอยู่ตรงกลางคือคู่มือสำหรับเจ้าของธุรกิจดิจิทัลที่ต้องการลดภาวะหมดไฟแต่ยังรักษาความสามารถในการทำรายได้และเติบโตความโดดเด่นจึงอยู่ที่การทำให้คำว่าเสรีภาพกลายเป็นหลักออกแบบธุรกิจที่ตรวจสอบได้หากคุณต้องการสนับสนุนนาทาลีแอลิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่